Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ny dag, ny luke I kalenderen skal åpnes. Det 13. desember og kun 11 dager igjen til jul.
Det Jonas, det også faktisk Lucia-dagen I dag, så det måtte jeg selvfølgelig markere med litt lussekatt og sånn selvfølgelig. Så, men du vet hvorfor vi feirer Lucia-dagen, eller?
Det vet jo alle sammen. Det var helgen Sankta Lucia, led martyrdøden I år 304, da hun valgte å vie livet sitt til Gud I stedet for å gifte seg. Og navnet hennes kommer fra ordet lys, og 13. desember hennes dag I Vesten.
Martyrdøden, ja. Det nå vi skal flette inn at denne episoden sponset av Færder Begravelsesbyrå, da?
Ja, det passer jo fint, for den episoden jo sponset av Færder Begravelsesbyrå, et begravelsesbyrå som holdt det I Vestfold, nærmere bestemt Sem, Tønsberg og Nøtterøy. Et begravelsesbyrå som ofte forbundet med døden, men en ting sikkert, de sørger for at vi ikke dør med det første, for med deres bidrag så holder vi liv I podcasten litt til. Og Færder Begravelsesbyrå gir faktisk 20% på neste dødsfall med...
Nei, det gjør de ikke, Jonas. Det gjør de ikke.
Men hva skal lytterne ellers få ut av det her, da?
Jeg tenker over 100 episoder I løpet av 2024. Det får holde, altså. Så da tar vi heller inn dagens gjest, tenker jeg, da.
Tror du han kommer til å benytte seg av Færder Begravelsesbyrå I fremtiden?
Altså, hvis ikke du introduserer neste gjest, så blir det fort Færder Begravelsesbyrå på deg, skal jeg si det.
Jeg tenker for en neste gjest, da. Og det mange som sendte inn forslag I dag på hvem det kunne være. Det ble en del tips, noen traff, noen bomma, men vi har en heldig vinner av en LSK-drakt størrelse hest, for Morten Stokstad fant det største han fant, så det sier jo litt om størrelse til de I Lidestrøm, tror jeg. Ja.
Ja, det må jeg vel passe det.
Ja, det jo det.
Men vi trekker en heldig vinner I løpet av dagen som vi annonserer.
Det gjør vi, men kanskje du skal kjøre intro og avsløre hvem som befinner seg bak luke nummer 13?
Det kan jeg gjøre, vet du. For mannen bak denne luka en ekte legende. Han en legende I Eliteserien og en klubbmann av de sjeldne.
Han gjør også en kort, kanskje alt for kort landslagskarriere, vil noen si.
Ja, det har jeg nok, men konkurransen på stoppeplass var nok hakket tøffere da enn kanskje nå, da.
Hadde det vært noe, så hadde det vært bankers på det laget. Men hvordan vil du karakterisere dagens gjest som fotballspiller?
Har, steinhard og kompromissløs vel det første jeg kom på.
Det første jeg ser når jeg ser for meg en spilleren der, det noen blodig bandasje rundt panna.
Ja, og så med troféet I køppen, fra køppen I hånda og kapteinspinnet på armen, da. Det jo en... Det en kapteinsmann dette her også.
Jeg tror alle lytterne skjønner hvem dagens gjest nå, og bak luke nummer 13, hvem det som befinner seg der?
Det Frode Kippe.
Så, velkommen tilbake til oss, Frode. Mats Hedenstad var med oss I går. Du I dag, det blir en litt sånn LSK-innovasjon I midten av desember I denne kallet julekalender-podcasten. Fikk du gå fremst I Lucia-toget på Åråsen I dag, eller hvem gikk foran?
Det vel Mats som stort sett tar føringen når det sånne sosiale lag som skal være, så Mats går alltid foran, så han tok ansvar han.
Men for de som ikke like oppdatert på LSK og deg da, nå, hva rollen din akkurat nå I Lillestrøm?
Nei, jeg egentlig gått over fra rolle etter det jeg ga meg I 19, så gikk jeg over en rolle som toppspillutvikler I LSK. Jeg har vært det egentlig siden, hadde et lite comeback når vi rykket ned I Obos der på sluttet av sesongen, før opprykket. Ellers har jeg vært I den rollen nå I noen år, så trives godt på det. Ansvar for de unge som på vei opp til A-laget og de yngste på A-laget. Det en morsom jobb, og du treffer mange ambisiøse unggutter og talenter, så det trives jeg godt med.
Mm. Vi var jo også litt inne på det I derby-spesialen. Den var ikke jeg med på, men i forkant av derby på Åråsen. Men i fremtiden, da, kan du se for deg at du hovedtrener, eller det såpass komfortabelt på der du nå, at du tenker at her kan jeg bli lenge?
Jo, jeg frister litt av det. Jeg har ansvar for andre laget, det jo tredje divisjon, så jeg får kjenne litt på den trenerhverdagen uten at det så mye press der som det i Eliteserien. Fikk jeg være innom det så vidt når Geir valgte å gå til Vålerenga også, så fikk jeg kjenne litt på å være i front der. Så man veit aldri. Nå trives jeg veldig godt i den rollen jeg har, og har vel 2 år igjen av kontrakten her. Og har det veldig godt med det. En trenerjobb er jo, som du sier, veldig, eller mer utsatt, da. Jeg har det egentlig veldig ålreit, den rollen jeg har nå, men hva framtida bringer, veit man aldri. Jeg har i hvert fall lyst til å bli i fotballen i mange år framover, så får vi se hvilken rolle det blir.
Mm. Det er kanskje ikke å, hvis du først skulle tatt den hovedtrenerjobben noe sted, da, så er det vel kanskje ikke en overdrivelse å si at den ultimate stillingen på sikt hadde vært for nettopp Lillestrøm, eller jeg må bare ta med det når vi først går innom tema.
Ja, selvfølgelig. Det har vært laget mitt fra jeg var liten gutt, egentlig, så klart det hadde vært det store, men du skal være klar for det, og det er en tøff jobb. Jeg har jo sett mange trenere kommet og gått, og jeg vet hva som kreves i en trenerroll her, så det er ikke lett, og klart det er en utsatt posisjon, og du skal være følge at du er klar for det når du skal inn i såpass stor klubb som Lillestrøm også, så du får se. Men klart det hadde jo vært veldig artig å vært med å trene det laget her oppover. Men vi får se hva framtida bringer. Det foreløpig i hvert fall ikke det nå. Jeg går og grubler og tenker så mye på. Men jeg er glad i fotball, jeg er glad i klubben, så man vet jo aldri.
Det er jo ikke sånn at trenere bare kan velge seg en klubb å trene, da, hvis man kommer dit. Er det noen klubber du ikke kunne ha trent? Kan du tillate deg å være så kresen når den dagen kommer?
Ja, det er helt sikkert. Jeg vet jo at det er hardt trenermarked nå, så det er mange gode trenere som ikke finner klubber, så det er jo klart det er jo tøft å si nei til andre gode eliteserieklubber. Men klart jeg tror ikke jeg skulle vandre ned til Valle der, jeg skulle i hvert fall holdt meg unna. Men jeg vet jo aldri, men det hadde jeg aldri blitt vært sånn.
Du så hvordan det gikk sist?
Ja. Jeg bare tenker det eneste som kan hive Geir Bakke ned fra den der slangelisteoppringen vår, er hvis Frode hadde gått akkurat samme veien, men jeg tviler noe på at det er i Emming, fordi du, på mange måter så er det jo selve definisjonen på lojalitet, hvor du ble i LSK liksom nesten hele din aktive karriere, kun avbrutt av et aldri så lite opphold i Liverpool og et låneopphold i Stoke. Men da tenker jeg liksom, når du da hadde blitt hovedtrener, er det sånn at du hadde klart å liksom mobilisere mot for eksempel Lillestrøm, da, og skille liksom jobb og følelser der, hvis du hadde trent et ærelag i Eliteserien som ikke var Lillestrøm?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det blir som når du er fotballspiller også, så vil du gjøre det. Det hadde ikke vært det om jeg ikke hadde fått fornyet kontrakt i Lillestrøm og måtte finne en annen klubb, og det hadde vært en annen littere klubb som ville ha meg, så og jeg fortsatt ville spille fotball, så hadde jeg nok klart å mobilisere mot Lillestrøm. Det hadde jeg helt sikkert gjort. Så det er nok det samme i trenerrollen også, det tror jeg. Men det er klart, det her har vært klubben, som jeg sa, klubben fra jeg var ung gutt, og vil alltid være viktig plass i hjertet mitt. Så jeg håper å slippe det, men fotball, du vet aldri hva fremtiden bringer. Ting snur fort opp ned på ting, og det er ikke så lett å vite alltid, men altså, jeg klarer ikke helt å se for meg at jeg skal spille eller trene et lag mot Lillestrøm. Det har vært veldig rart, men kanskje en cupkamp eventuelt på et lavere nivå, så hadde det vært litt spennende. Jeg er jo egentlig Kolbotn-gutt, så hadde vært trener for Kolbotn, skulle møtt Lillestrøm, så hadde det vært litt spesielt, men det blir en litt annen situasjon.
Ja, og vi kan jo si det til alle lytterne her ute som lurer på om vi sitter på en info. Det er rett og slett ren hypotetisk spekulering vi driver med. Så bare, det er ikke noe der. Hvis vi ser tilbake på karrieren din, da, og vi kan ta det helt til starten. For du startet som LSK-spiller i 1997, og så gikk du til Liverpool i 1998. Det ble ingen kamp i Premier League, men du er registrert med 2 cupkamper der. Hva husker du best fra den tida du hadde i England?
Nei, det var jo en morsom tid. Jeg kom en sommer 97 til Lillestrøm og var her bare halvannet år. Kom veldig fort inn i det, spilte fast ganske fra starten av. Etablerte meg på U21-laget fort, og med en gang du kommer dit, så blir det klubber som blir interessert. Og jeg gjorde et godt U23-EM i 98. Jeg hadde Erik Soler som agent den gangen, og da lurte man om jeg hadde lyst til å gå over til Liverpool og trene med de etter sesongen 98. Det var jo altså min drømmeklubb fra jeg var liten. Jeg har følt dem i tykt og tynt, så klart jeg kunne ikke si nei til det. Og fikk en uke å trene med gutta på Melwood i Liverpool, og det var helt fantastisk. Jeg egentlig kom dit uten noen som helst ambisjoner. Jeg regna med at det ble en uke med trening, som det var for mange av de gutta som var på min alder en gang, som fikk tilbud å trene med store klubber. Så ble det stort sett aldri noe ut av det. Men jeg hadde en fantastisk uke der. Jeg tråkka til på hver eneste økt og følte jeg leverte veldig bra gjennom hele uka. Så landa jeg vel på Gardermoen. Jeg venter på bagasjen, og da ringer jeg og isolerer meg egentlig og sier at du Liverpool ønsker å hente deg. Så hvis du har lyst, så håper vi fortsatt en avtale med Lillestrøm. Og det er vel den som sitter igjen mest, kanskje, den følelsen når du skjønner at de har lyst til å hente deg, og så skjønner at det sannsynligvis kommer til å gå i orden også, for Lillestrøm var i en veldig pressa økonomisk situasjon på den tida der, så de var helt avhengig av å få igjen spillersalg. Og det er følelsen av å signere og sette meg ned på Anfield og signere kontrakten, den var spesiell, og det kommer jeg nok aldri til å glemme.
Det skjønner jeg godt. Det snakkes jo kanskje ikke like mye om tida i Stoke. Altså, jeg er jo Stoke-supporter, så det nevnes jo innimellom, da. Nordmenn innom Stoke, det nevnes på supporterpuben, det, så du er husket der. Men for de som kanskje ikke følger Stoke like tett som meg og fatter'n, så tenkte jeg kunne gå litt gjennom den tida òg. Fordi det er jo et ordtak som spesielt kom på Premier League-tida med Stoke, at can he do it on a cold rainy night in Stoke? Når en spiller gjør det bra andre steder, da. Du fikk litt spilletid der i Stoke. Hva husker du fra det å være akkurat på Stoke og Britannia og de kalde, våte kveldene der?
Ja, nei, jeg har veldig gode minner fra det. Jeg har det, altså. Det er jo en drøy liten eller en times kjøring fra Liverpool, så jeg bodde der stort hele veien. Pendla ned til Stoke. Var litt usikker når jeg fikk tilbud om å dra dit, om jeg skulle gjøre det eller ikke. Jeg valgte å gjøre det, for jeg hadde lyst til å spille førstelagsfotball. Kommer ned dit, og det Stoke, for de som har vært der, så er det jo ikke verdens fineste by. Det er jo en industriby med mange fattige strøk og mange piper som går rundt omkring. Så det er stort, i hvert fall når jeg var der, så er det veldig få spillere som bor der, da. De fleste bor ofte i Manchester eller utkanten av Stoke. Så byen er kanskje ikke verdens fineste, men det var en ny stadion når jeg kom dit. Britannia var jo relativt ny. Fantastisk stadion, og ikke minst fantastiske spillere. Jeg kom inn til, det var mye engelskmenn, pluss at det var Anders Jakobsen var der fra Norge. Pluss en svenske og parisledning som kom etter hvert. Så det var et fantastisk miljø, og det var det jeg kanskje har savna mest fra den tida jeg var i Norge og i Lillestrøm. Det miljøet vi hadde her, som på en måte forsvant litt i Liverpool, hvor det er mer profesjonelle fotballspillere som måtte er på trening, og så går de litt hvert i sitt. Men her er det mer sosialt, og vi spiser lunsj sammen etter hver trening. Og vi hadde en go der, da. Så jeg syns det var utrolig gøy, og ikke minst supporterne. De var fantastiske. Så jeg har veldig gode minner. Jeg var på to låneopphold. Det var en regel en gang at det var kun lov til å være 3 måneder på lån i løpet av sesong. Så det ble 2 sesonger hvor jeg fikk være der i 3 måneder de to gangene. Og det var en fin tid, så det ser jeg tilbake på som gode minner, absolutt.
Vi snakka med Bent Skammelsrud for 3 dager siden, og han var jo et kvarter i Bayer Leverkusen. Og der var det jo sånn at han fikk jo ikke akkurat noen varm velkomst, for de så jo på han som en konkurrent på midtbaneposisjon. Og de lojale lagkameratene så jo òg på han som en konkurrent av lagkameraten sin. Så de Han ble jo sparka ned som bare juling på de første treningene, og ble jo omtrent båret av. Fikk du samme velkomst når du var i Liverpool eller Stoke, eller?
Jeg gjorde egentlig ikke det, altså. Jeg kan ikke huske det. I hvert fall ikke i Stoke, for han og jeg ble jo egentlig bestekompis med han jeg skulle konkurrere om plassen med. Så det gikk veldig fint. Så jeg har ikke opplevd det der, egentlig aldri opplevd. Jeg var litt redd for det, husker jeg, når jeg kom til Lillestrøm. Men det var jo i 97, når Peter Wernie og Torgeir Bjarmann spilte. Og jeg tok egentlig litt plass til Peter Wernie, og da regnet jeg med at han skulle fyre opp litt. Men han også var verdens beste gutt, og bare støtta meg og skrøt av meg. Så jeg har vært heldig der, sikkert. Jeg har heldigvis unngått det. Eller så er det ingen som har turt å prøve seg, jeg vet ikke. Det høres ikke noe gøy ut når det blir sånn. Det kunne kanskje vært litt sånn i Liverpool, men der var jeg et stykke unna fra jeg kom. Da skulle jeg bruke tid, og jeg skulle ha et år eller to på meg før jeg skulle inn på et lag, så det fikk jeg ikke kanskje kjenne på det på samme måte.
med vad du liker hans når Lillestrøm hentet nye spillere, at faen, han gyplingen der skal ikke få ta plassen min, så du var litt hard med det, eller?
Ja, det skjerpet meg i hvert fall. Det gjorde at jeg var tent hele veien, for det skjedde jo gang på gang på gang at vi hentet spillere, men jeg også prøvde jo på en måte å gjøre som de har møtt før, og ta vare på de som kommer inn. Det er viktig at de skal trives, og det er gode folk, så jeg har ikke de med å være en sånn drittsekk mot lagkamerater, men det gjør noe med den der skjerpingsen at du er på tå, du gjør alt du kan for å være bedre enn de som kommer, da. Det har alltid vært viktig for meg, det har sikkert gjort at jeg kunne spille så lenge på det nivået jeg har vært, og det har vært en inspirasjon og en viktig motivasjon for meg, da, opp igjennom at det er folk som kommer og vil ha plassen min, for det har vært mange som har prøvd seg opp igjennom, så det ikke tvil om det.
Men jeg kan i hvert fall bekrefte da, at det har ikke skjedd sånn super mye i Stoke-on-Trent siden du spilte der. Det fortsatt ganske sånn at jeg forstår at folk bor i Manchester. Det mange som bor der når du skal på Stoke-tur, vet jeg. Men har du vært der siden etter at du dro?
Nei, dessverre har jeg ikke det. Altså. Jeg har ønsket meg å gjøre det. Altså. Så jeg håper at jeg får mulighet til å gjøre det. Jeg har egentlig vært veldig lite over. Jeg har vært lite i Liverpool også, så jeg har veldig lyst til å reise tilbake dit, for det er en opplevelse å være fotballkamp i Stoke, så det håper jeg får muligheten.
Høres ut som Snorre, Frode og fatteren skal på tur sammen.
Ja, det kan bli en spennstig trio, det kan vi. Men, nei, men du må bare si fra, hvis du skal ha noen tips, så har vært noen ganger over, så det skulle latt seg gjøre det, men uansett, det var bare mest for moroskyld å høre det, altså, men på den tiden når du spilte der, så var du jo nede på du lå i Stoke nede på tredje nivå, og som ble nevnt med Anders Jakobsen som lagkammerat og andre som har vært både i LSK og VIF og sånn på 90-tallet. Ricardo Dadason var innom og det var en del andre spillere som kanskje er kjent for andre i den andre norske klubber da.
Kristian Ørn Sigurdsson som ung gutt var der, faktisk.
Ja, for det var jo en slags islending-invasjon med islandske eier og sånn, så det var jo et eller annet, kan du si, relativt mislykka periode i klubbens periode på mange måter. Men hva husker du fra det? Du var jo litt innom det at du trivdes godt i det, men sånn, i selve garderoben i Stoke og Liverpool på den tiden, hva husker du aller liksom best fra garderobemiljøet?
I Stoke så husker jeg at det var egentlig, det var litt den gamle engelske kulturen, tror jeg. Det hang litt igjen spesielt blant engelskene som var der. De var glad i å dra en tur på puben etter en kamp, og de var veldig sosiale, og de hadde en sånn der sosial greie som var viktig for dem. Og da husker jeg når vi fikk islandsk eier og islandsk trener som var der når jeg kom, så prøvde han å snu litt på det, og da fikk han litt engelskmenn mot seg. Og de irriterte seg grønne over det, ikke sant? Og de ville ha det hyggelig, men det endte vel med at vi måtte ha alkotest etter hjemmekamper, så det var dagen etter hjemmekamper, så det var ikke veldig populært blant de lokale spillerne der, for de ville ha det litt mer gøy, da. Og det har sikkert det har jo endret seg selvfølgelig nå, men det husker jeg godt, at det var en veldig sammensveiset gjeng. Ikke så proffe, kanskje, som de gutta som var på Anfield, der var det. Der var det mer profesjonalitet, selv om jeg kom, så var det jo, det har nok blitt mye mer proft i dag enn det var jo den gangen, men jeg husker at jeg så jo opp til de gutta, det var jo store stjerner, jeg hadde jo Michael Owen som var, fikk vel, det kom til å være et spesielt spill, om det var år etter jeg kom, eller to år etter jeg kom, og Steve Gerrard som kom opp sammen med meg, Paul Ince, det var mange navn da, mange store navn som jeg hadde veldig stor respekt for, og måtte hadde sett på TV og var måtte forbilde for meg som var stjerner da, og mange av dem oppførte seg som stjerner da, på en måte da. Det var mer klikket enn det var i både Lillesand-garderoben og i Stoke-garderoben, og trivdes klart ikke så godt med det som det jeg gjorde de andre stedene, så det var det jeg la mest merke til, som var kanskje den store forskjellen med de ulike garderobene også.
Helt kort egentlig, hva gjorde oppholdet i England totalt med deg som spiller og person? Hva tok du med deg hjem til resten av karrieren?
Jeg fikk komme ut og kjenne litt på det. Og så vet jeg at klart du kan tjene penger, du kan ha det veldig, sånn sett veldig fint utlag, du kan sikkert ha det veldig bra også, men jeg merker at jeg satt veldig pris på denne klubben, Lillestrøm klubb, som klubb, folkene som har vært her. trivsel i hverdagen som var ekstremt bra når jeg var her. Jeg får kjenne litt på hvordan ting er annerledes, da, for du drømmer alltid å være ute, men hvordan er det å være ute? Men det er noe spesielt å komme tilbake igjen, det husker jeg tenkte den gangen jeg gjorde det. Men med det bare å være en så stor klubb og se interessen, og ikke minst hvor stor det er å møte, være liksom tett på de største stjernene, det var ekstremt moro å se hvordan det var. For det er jo noe du bare leser om og hører om, men det å se det på nært hold var utrolig artig. Og ikke minst spille mot de beste spillerne, eller spille med de beste spillerne i verden, var ekstremt gøy det også. For du fikk kjenne hvor nivået var, på det toppnivået var, og det var glad jeg fikk muligheten til.
Så hadde du reist ut igjen om du fikk muligheten, helt kort på tampen der?
Ja, jeg hadde jo måtte en lite håp om å gjøre det, men det måtte være riktig tidspunkt og riktig klubb på den biten der, så hadde jeg ikke gjort det, men det satt litt inne for meg. Det skulle være et veldig godt tilbud om jeg skulle gjort det. Nå skjedde jo ikke det at det kom noen sånne store tilbud på bordet, så det har vel aldri vært så veldig aktuelt å reise ut igjen. Selv om jeg hadde jo på en måte et håp om at det kanskje skulle skje etter jeg kom hjem og fikk spilt hjemme et par år, men det gjorde det ikke.
Jeg tar et lite quizspørsmål der, Frode, for du tok jo turen hjem til Norge, hvor du ble værende i Lillestrøm fra 2002 til dags dato, egentlig. Og du har jo hatt en del trenere jo, i din tid. Arne Erlandsen hentet deg, men husker du hvor mange forskjellige hovedtrenere du har hatt?
Nei, det tar jeg ikke sånn på strak arm her, altså. Jeg gjør ikke det. Jeg vil jo regne med at det er godt over 10 stykker, vil jeg tippe.
Ja, forskjellige trenere, altså du har jo flere som har vært innom der
Ja.
flere ganger, du har 10 stykker faktisk, for du har
Ja, det er 10,
Erlandsen,
ja.
Røsler, Tom Nordli, Erland Jonsen, Henning Berg, Petter Belsvik fikk 3 kamper, Magnus Haglund, Runar Kristinsson, Arild Sundgård fikk 2 kamper, og Jørgen Lennartsson. I tillegg så fikk du jo noen Obos-kamper helt på slutten her da, under Geir Bakke og Petter Myhre.
Ja, men det har vi hørt som jeg har fått på alle. Jeg regner kanskje om du hadde glemt Arild Sundgård, for han fikk jo bare 2 eller 3 matcher da. Men da har du helt sikkert fått med alle, så det er 10 da, men det er nok det da.
Vurderte du å få noen kamper under Simon Mesfin også, når han hadde treneransvaret, eller hva?
Nei, da var det for sent. Nå går det ikke lenger. Det holdt på 2000-sesongen, tror jeg. Eller 20-sesongen.
Ja, fordi dere snakket om i den derby-spesialen, da. Hvis vi kan gå tilbake til den, om hvorfor det ikke ble noe som særlig mer enn fjerdeplasser og et cupgull da du spilte i Lillestrøm. Og du var jo inne på økonomien som årsak, blant annet. Hvor frustrerende var det for deg å oppleve at de som satt med ansvaret for å styre og drifte klubben ikke gjorde jobben sin til, ja, kan vi si, perfeksjon akkurat da?
Nei, det tenkte ikke så mye på det. Jeg følte at det alltid har vært en klubb som vil satse. Satse litt over evne innimellom. Men de ville opp og frem. De var veldig offensive, og de ville gamble litt for å lykkes. Så jeg forstår ikke for det. Det er en fotballinteressert by som ønsker å vinne ting, og vi blir desperate i perioder, klubben også. Det ble satset hardt, men allikevel så har det vært en klubb som har, for å si sånn, så har jeg alltid fått lønna mi, liksom. Det har aldri vært noe problem med den biten. De har hatt en såpass kontroll, har de hatt hele veien. Men det at vi ikke klarte å oppnå noe i de årene vi virkelig satset, det svir litt ennå, for jeg skulle gjerne hatt det der seriegullet. Det hadde vært gøy å fått med par cupgull, det hjelper litt på, men et seriegull hadde vært deilig å få, og det jeg sa den gangen, og så hadde vi jo muligheten et par år der, tidlig på 2000-tallet, men det ville seg ikke helt. Det var egentlig litt, i hvert fall 07, så er det kanskje litt min skyld også, for det rota på meg alt for mye kort, jeg måtte stå på mange kamper det var der, så jeg tror at jeg fikk spille litt for lite, så det plager meg litt av denne.
Ja, det sitter igjen nå,
ja.
Ja, hvis vi skal ta og tenke på litt mer positive ting da, sånn, det beste minnet du hadde fra fotballbanen i Lillestrøm da, kanskje lett å hoppe til en cupfinale og sånne ting, men kanskje noe annet også, om du går an å pirke litt i det. Har du noe som stikker seg ut der når du ser tilbake på karrieren, som et veldig, veldig godt minne fra en spesifikk fotballkamp for eksempel?
Vi snakket litt om den forrige episoden, om Vålerenga-kampene har alltid vært spesielle for meg. Og det var nok det å skåre vinnermål, på at det skårer jeg ikke så ofte, eller jeg har skåret noen mål, men betydningsfulle mål, det var vel en seier mot Vålerenga i 2009 på Ullevål, hvor vi får skåret i det 90 minutter foran fansen og vinner der. Det var stort. Så det er et veldig godt minne. Så har jeg på en måte et sånt dårlig minne, eller sånn, jeg husker jeg fikk debuten min på Åråsen i 97, kom inn i slutten av andre omgang, og kom inn som venstre bekk, husker jeg. Og jeg tror vi ledet på det tidspunktet, og så klarer jeg å rose bort ballen. Men jeg kommer inn og gir bort ballen til Stabæk-spiller, som er alene med keeper. Men da tror jeg liksom jeg har gjort det helt store, men heldigvis så bommet han da. Men det var liksom den første involveringen jeg hadde, og da bare tenker jeg, hva tror det Åråsen publikum om den nye signeringen de har fått, hva er det de har signert? Så den også brant seg fast, men det er jo ikke et positivt minne, men et minne som jeg sitter igjen med. Så,
nok til at Liverpool hentet deg da.
Det var nok til det. Det var nok
du,
til det.
Jeg tror det. Ja. Steven Gerrard lærte jo av det. Han kastet bort seriegull, han og kanskje du hadde påvirkning på Gerrards karriere du også.
Ja, jeg gjorde det. Så det bredde jeg satt seg fast. Og så husker jeg jo de første kampene var store, jeg husker vi kom til. Vi var i Europa, vi gjorde det, hadde en god 96-sesong ble sølv da, så vi var i Europa, fikk møtt Minsk og Trente vel i Europa det første året jeg var der, i 97, og det også, så det var veldig morsomme kamper å være med, husker jeg.
Det nærmer seg jul, Frode. Hva betyr egentlig jula for deg? Er du et julemenneske?
Jeg er det også. Jeg er veldig glad i jula. Det har betydd mye for meg. Det har vært familiehøytid fra jeg var liten, hvor vi har samlet hele gjengen. Så det har alltid vært veldig heldig. Jeg har jo ofte hatt ferie i juletid, i hvert fall når jeg har vært i Norge. Men jeg har aldri valgt å reise bort på julaften. Da jeg har vært hos mutter og fatter hvert eneste år. Så det er en god tradisjon, så den er veldig heldig for meg. Det er den.
Vi har spurt Brede Hangeland om det samme tidligere, og du er oppvokset, du var inne på det, juletradisjoner i Norge og sånn, og så blir du jo proff i England, ja, hvor tradisjonen er et vanvittig tøft kampprogram, og Boxing Day er hellig og alt det der. Hvor stor omstilling var det for deg? Satt du der i England og Stoke og Liverpool og savnet Norge, eller?
Jeg gjorde litt det, altså. Det var litt annerledes. Jeg savnet familien jeg var der borte, jeg har ikke tvil om det. Prøvde å gjøre det så hjemmekoselig og så julekoselig som jeg kunne i juletiden der borte, men det var ikke helt det samme. Så jeg foretrekker jula hjemme i Norge med familien her. Jeg gjør det altså, selv om du husker jo de årene hvor du ikke sitter stort sett alene på en liten eller en leilighet i Liverpool og feirer. Men jeg har stort sett fått besøk de årene, eller de årene var der, så hadde jo familie over også. Så det gikk greit, men den der tradisjonelle julefeiringen, den er heller betyr mye for meg.
Da familien kom over med båten og ribbe og norsk brunost?
Ja, det kom litt mat innimellom. Jeg husker jeg skulle lage ribbe på første gang jeg var over der og kom hjem med svinesteik, så det var ikke noe jeg hadde bommet litt. Så, det var en ordentlig nedtur, husker jeg, første år i England. Men ribba, den er heller for meg.
Ja. Hva skal du på julaften i år?
Det blir hjem til moderen. Jeg gjør det. Så da kommer vel hele familien samlet stort sett der. Så da blir det feiring der. Mutteren er veldig glad i jula. Hun har vel en million nisser inne i huset der og fikser med lys og alt. Så det er stor stas for å få alle barn og barnebarn hjem. Så da blir det en koselig feiring der på julaften.
Har han mer nissa enn meg da, for jeg har bare 150 000, så hun slår meg der.
Ja, litt foran deg.
Ja, litt foran. Men da er det ribbe det går i, vil jeg tro.
Det er ribbe, alltid vært det. Det er ribbe og noe sånn fruktkompott i dessert, det er tradisjon.
Og så har jeg et problem da, for jeg spurte de andre gjestene om det, og har fått litt hjelp, men jeg står fortsatt fast. Jeg har problemet med å finne julegave til min samboer. Har du noen tips der, eller?
Nei, jeg ser det har blitt veldig populært med de der smartklokkene, de Apple Watch-klokkene. Jeg har aldri hatt det selv, men man har fast flere og flere som får dem. Så jeg ser at det er hvertfall høyt på ønskelisten hos mange nå, så jeg tror kanskje det kan være et godt tips, selv om det kanskje er litt over budsjett.
Det et godt tips, og det fikk jeg i fjor, så da var jeg fornøyd.
Ja,
Men
ja.
jeg får spørre de som kommer neste gang, for vi, Snorre, vi skal jo ha med oss en gjest i morgen også, uke nummer 14.
Ja, det skal vi, og det, uten at vi kanskje skal avsløre det, for det er jo litt av poenget, så kan man i hvert fall hinte om at det er jo en spiller som Frode har møtt mange ganger i sin karriere.
Det har de. Og jeg veit at Frode hata å spille mot den, for det har han sjøl uttalt.
Ja, faktisk så hadde han oppe på en topp fem-liste over de verste spissene han har møtt, og ja, han er blant de, da.
Han sa du må ha øye på han hele tiden, for han dukker jo alltid opp. Han var god til å snike seg rundt midtstopperne, sa Frode den gangen.
Du trenger kanskje ikke å si navnet, Frode, men du skjønner kanskje hvem vi snakker om nå, eller?
Jeg tror jeg har en annen som hvem dere skal ha som gjest i morgen.
Du kan kanskje si det, og så piper du det ut, Snorre?
Ja, jeg kan jo pipe det ut, men da må jeg huske å pipe det ut.
Ja.
Du kan jo si hvem du tror det er, og så kan vi si om det er riktig eller ikke.
Jeg vil tippe Steffen Iversen, ja.
Nei, var ikke det, Jonas?
Det var ikke det, nei.
Trenger ikke å pipe det ut, nei. Men
Nei.
godt tips.
Du kan få det når vi går av lufta, da, så skal du få det du, da, kanskje. Så får du fasiten.
Ja, det er nysgjerrig. Det ble nysgjerrig.
Tusen takk for at du stilte opp i vår julekalender, Frode. Vi ønsker deg masse lykke til videre med din trenerkarriere og med ditt Lillestrøm. Takk også til Jan Erik Balto, som har lagt ned masse tid og energi på å lage alle bildene i den kalenderen her. Og da er det bare én ting å si.
God jul.